nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pashë vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje, atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke vënë në dukje presionin maksimal politik dhe ekonomik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, theksoi se presidentët amerikan nuk kanë fituar asgjë më tepër se dështimin maksimal përballë Iranit. Agjencia e lajmeve Tasnim News njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në lidhje me armiqësitë e Amerikës dhe gjithashtu në lidhje me presionin maksimal të qeverisë amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit, në llogarinë e tij zyrtare në Twitter ka shkruar: Armiqësia e Amerikës me sistemin e Republikës Islamike të Iranit dhe me popullin iranian nuk është asgjë e re. Përgjegjësia juridike dhe ndërkombëtare si rezultat i veprimeve armiqësore të qeverive të ndryshme të Amerikës kundër Iranit nuk mund të fshihet nga askush. Mëtej Zoti Kanani, duke vënë dukje urdhëresën e operacioneve të presionit maksimal që përfshin veprimet propagandistike, politike dhe ekonomike të regjimit të Amerikës kundër sistemit të Republikës Islamike të Iranit, ka thënë: Kjo urdhëres gjithnjë dhe me gënjeshtrën e madhe për mbështetjen e të drejtave të njeriut dhe demokracisë ka qenë në krye të agjendës së punës së të gjithë presidentëve të Amerikës nga Carteri e deri tek Biden, mirë po të gjithë ata nuk kanë fituar asgjë nga kjo, përveç dështimit maksimal. Prandaj shtrohet një pyetje shumë serioze, sepse amerikanët nuk marrin mësim nga të gjitha këto dështime skandaloze që pësojnë për shkak të besimit të tyre në këshilltarët tradhtar sionist dhe ata të Mekut. këtu është Irani i pavarur dhe i fuqishëm, përfundon zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Ministria e Inteligjencës e Iranit ka njoftuar për zbulimin e 6 ekipeve operative të Mossadit dhe arrestimin e 13 elementëve të kësaj organizate agjenturore të regjimit sionist. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Ministria e Inteligjencës e Iranit në kuadër të njoftimit të datës 22 dhjetor të kësaj ministrie në lidhje me goditjen e 4 ekipeve operative të organizatës agjenturore sioniste Mossad, deklaroi se me përpjekjet e forcave të sigurisë së Iranit, numri i ekipeve operative të zbuluara ka arritur në 6. Në këtë rrjet terrorist janë identifikuar 23 element operativ dhe logjistik të Mossadit në provincat Teheran, Esfahan, Yazd, Azerbajxhani Perëndimor dhe Golestan në veri të Iranit dhe deri më tani janë arrestuar 13 persona të cilët ishin brenda në territorin e Iranit, si dhe janë zbuluar dhe konfiskuar pajisje të ndryshme operative të tyre. Më tej në njoftimin e Ministrisë së Inteligjencës së Iranit thuhet: elementi ndërlidhës i këtij rrjeti i njohur me nofkën Cyrus kishte qëndrim në një prej vendeve europiane dhe nëpërmjet rrjeteve sociale Instagram dhe WhatsApp ka identifikuar dhe vendosur lidhjet e para me elementët operativ brenda territorit të Iranit. Si pas të dhënave më të fundit të zbuluara në këtë kuadër, organizata agjenturore e regjimit sionist Mossad me qëllim që të shfrytëzoj atmosferën e trazirave të fundit në disa qytete të Iranit, ka sinuar të kryej atentat terrorist kundër një funksionari ushtarak, si dhe disa operacione destruktive në qytetet e mëdha të Iranit dhe të transferoj lënd narkotike në sasi të mëdha, në përmjet kufive detar jugor të Iranit, por që të gjithë elementet operativ, para se të bëjnë ndonjë veprim, janë zbuluar dhe arrestuar. Në këtë mënyrë, ky është dështimi i dytë i madh i operacioneve destruktive të regjimit sionist brenda më pak se 6 muajve, që ashtu si gjithmonë ka marrë përgjigje të prerë dhe të fortë nga forcat e sigurisë së Iranit, thuhet në komunikatën e Ministrisë Iraniane të Inteligjencës. Media gjermane, bazuar në të dhënat e dhomës së tregtisë dhe industrisë së Gjermanisë, raportoi se Gjermania është partneri më i rëndësishëm tregtar i Iranit në Evropë. Sot, revista gjermane Tagesschau shkruante: tendenca e eksporteve gjermane drejt Iranit në vitin 2022 ishte në rritje, pasi nga janari deri në nëntor të vitit të kaluar, eksportet gjermane në Iran u rritën me 12.7%, duke arritur një vëllim rreth 1.5 miliardë euro, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Raporti i Zyrës Federale Gjermane të Statistikave njoftoi se në vitin 2021 vlera e eksporteve gjermane në Iran ishte më e lartë se 1.4 miliard euro. Pavarësisht tensioneve politike mes dy vendeve për shkak të ndërhyrjeve të Berlinit në punët e brendshme të Iranit, vëllimi i eksporteve të ekonomisë më të madhe të Evropës drejt Iranit është rritur. Gjermania në vitet e kaluara ka eksportuar makineri, produkte kimike dhe ushqimore në Iran. Në të njëjtën kohë, sipas këtij raporti, eksportet e Iranit në Gjermani në vitin 2022 ishin 278 milion euro, që përbën një rënje prej 2.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Një zyrtar i lartë rus tha se lufta në Ukrainë nuk është një luftë midis Moskës dhe Kievit, por një luftë me aleancën ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shtuar se Perëndimi po kërkon të fshijë Rusinë nga harta politike e botës. Ngjarjet në Ukrainë nuk janë një konflikt midis Moskës dhe Kievit, ky është një konfrontim ushtarak midis Rusisë dhe NATO-s dhe mbi të gjitha Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë, tha Nikolaj Patrushev, kryetar i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë, në një fjalim të martën. Planet e perëndimorëve janë që të vazhdojnë ta coptojnë Rusinë dhe përfundimisht ta fshijnë atë nga harta politike e botës, citohet nga gazeta e përjavshme Argumenti i Fakti, të ketë thënë ndihmësi i ngushtë i presidentit rusë. Deklaratat e Nikolaj Patrushev vinë ndërsa luftimet thuhet se po vazhdojnë në qytetet Soledar dhe Bahmut në Ukrainën lindore. Sipas zyrtarëve Ukrainës, Rusia ka nisur një sulm të fuqishëm në këto rajone. Agjencia e lajmeve Reuters citoi analistin ushtarak Ukrainas Oleh Zhdanov të ketë thënë se luftimet në Bahmut dhe Soledar ishin më intensivet në të gjithë vijin e frontit. Të hënën presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski gjithashtu pranoi se luftimet ishin jashtëzakonisht të vështira rreth qytetit Soledar, një vend ku ai tha se asnjë mur nuk ishte lënë në këmbë. NATO dhe Bashkimi Evropian u zotuan ta çojnë në një nivel tjetër bashkëpunimin mes tyre, në mesin e kërcënimeve gjeopolitike në rritje me të cilat përballen të dyja organizatat e rëndësishme. Bloku 27 antarësh dhe Aleanca Ushtarake Perëndimore me 30 antarë punojnë aktualisht së bashku për çështje të tilla si antiterrorizmi dhe kërcënimet kibernetike. Sidoqoftë, pushtimi i Ukrainës nga Rusia, si dhe planet e Suedisë dhe Finlandës për të bashkuar me NATO-n, janë kthyer në shtysën e një forcimi të mëtejshëm të lidhjeve mes këtyre dy institucioneve. Deklarata e sotme u nënshkrua nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Deklarata e tretë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian për bashkëpunim strategjik është më e rëndësishme se kurrë më parë, duke pasur parasysh sfidat me të cilat përballet Aleanca Ushtarake Perëndimore, sidomos pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës. Duhet të ruhet uniteti i botës së lirë demokratike përballë kërcënimeve të Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin deshi ta pushtoi Ukrainën brenda ditës dhe neve të na përçante. Në të dyja rastet ai dështoi. Ne duhet të vazhdojmë të forcojmë sigurinë euroatlantike dhe sigurinë e Evropës, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Përveç Rusisë, Stoltenberg përmendi edhe Kinën si sfidë për sigurinë e përbashkët të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Deklarata për bashkëpunim strategjik konfirmon rolin kyç të NATO-s si shtyllë e sigurisë kolektive euroatlantike, por edhe nevojën për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Bashkimit Evropian. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu tha se vendi i tij do të vazhdoj të zhvilloj treshen e tij bërthamore gjatë vitit aktual, ndërsa Ukraina vazhdon të bëj presion ndaj NATO-s të udhëhequr nga Amerika për më shumë tanke dhe armatime të rënda për të mposhtur trupat ruse. Në një videokonferencë të martën, Sergej Shoigu theksoi se Rusia do të vazhdojë të zhvillojë treshen e saj bërthamore të raketave balistike, në ndecëve dhe bombardueseve strategjik, sepse mbroja bërthamore mbetet garancia kryesore e sovranitetit dhe integritetit territorial të Rusisë. Në fund të dhjetorit dhe në një takim vjetor të bordit me presidentin Vladimir Putin, Shojgu raportoi se niveli i pajisjeve të avancuara të ofruara për forcat strategjike bërthamore të Rusisë kishte arritur në 91.3%. Sipas drejtuesve të lartë të ushtrisë ruse, triada aktuale bërthamore e Rusisë është e mjaftueshme për të garantuar mbrojtjen e saj strategjike. Sa i përket armëve konvencionale, ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu tha të martën se Rusia do të fokusohet në forcat ajrore, duke ndërtuar potencialet e saj të përgjithshme të sulmit dhe duke përmirësuar komandën, komunikimin dhe trajnimin. Rusia do të rrisë aftësitë luftarake të forcave ajrore si në aspektin e gjuajtësve dhe bombarduesve në zonat ku funksionojnë sistemet moderne të mbrojtjes ajrore, ashtu edhe në drejtim të përmirësimit të mjeteve ajrore papilot, tha ministri rus i mbrojtjes. Sergej Shojgu theksoi gjithashtu se planet e afërta të Rusisë janë të zgjerojë arsenalin e armëve bërthamore moderne goditse. Ne duhet të përmirësojmë gjithashtu sistemin e menaxhimit dhe komunikimit, shtoi ministri rus i mbrojtjes. Inspektori i përgjithshëm special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rindërtimin e Afganistanit deklaroi se Washingtoni ka dështuar në nxjerrjen e mineraleve të Afganistanit. Në një raport të ri, zyra inspektorit të përgjithshëm special të Shteteve të Bashkuara për çështjet e Afganistanit tha se projekti i Washingtonit për shfrytëzimin e mineraleve të Afganistanit, pasi u shpenzuan më shumë se 900 milion dollar, dështoi. Zyra e prokurorit shtoi se projekti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zhvilluar dhe ndërtuar kapacitetet në sektorin minerar të Afganistanit ka dështuar plotësisht. Sipas këtij raporti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpenzuan më shumë se 962 milion dollar që nga viti 2004 për të tërhequr investime në sektorin e minerave të Afganistanit. Kjo ndërkohë që Kina ka nënshkruar së fundmi kontratën e nxjerrjes së naftës në fushën Amu Darya me qeverinë e përkohshme të talebanëve në Afganistan. Shtetet e Bashkuara nuk do ta penalizojnë kur klientin e saj saudit për asgjë dhe nuk ka kur ndonjë pasoj praktike për krimet e luftës dhe abuzimet e mbretërisë saudite, thot një institut kërkimor amerikan. Pavarësisht nga fakti se Arabia Saudite i bëri presion organizatës së vendeve eksportuese të naftës dhe aleancës OPEC+, në muajin tetor për të ulur prodhimin e naftës me 2 milion fuqi në ditë, administrata amerikane po fshin kërcënimet e saj kundër mbretërisë saudite, tha në një artikull Instituti Amerikan Responsible Statecraft. Zemërimi i shtëpisë së bardhë për uljen e prodhimit të naftës u zbut më njëherë pas zgjedhjeve afatmesme dhe që atëherë administrata ka qenë shumë e shpejtë për t'ju përgjigjur kërkesave saudite, shton ky artikull. Aty shpjegohet gjithashtu se administrata amerikane madje loboi kundër rezolutës së re të luftës në Jemen, e cila mund t'i kishte dhënë fund mbështetjes së Washingtonit për luftën shkatëruese të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen. Nën presidentin Biden, Amerika jo vetëm që nuk përdor levën e saj të presionit për të detyruar Arabinë Saudite për të ndryshuar sjelljen e saj, por gjithashtu ushtron presion ndaj antarëve të Kongresit për të kënaqur sauditët, thekson artikulli, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dorëzohen me përulsi presionit saudit dhe nuk bëjnë asgjë për të përgjigjur, edhe kur qeveria saudite vepron drejt për drejt kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Responsible Statecraft kritikoi më tej rritjen e bashkëpunimit ushtarak të Amerikës me Arabinë Saudite, duke thënë se Amerika duhet të korrigjojë mbi investimin e burimeve në lindjen e mesme dhe të reduktojë përfshirjen e saj ushtarake në këtë rajon. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar organizatës terroriste MEK. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë organizatë. MEK, një organizatë terroriste e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Udhëheqësi Suprem i Revolucionit më 29 Azar, gjatë takimit me familjet e dëshmorëve të Shah Qeragut, në një pjesë të fjalës së tij përmendi çështjen e hipokritëve të Mek dhe krimet e tyre. Në programin e mëparshëm u trajtuan shkurtimisht disa nga krimet e hipokritëve kundër Iranit, ndërsa në këtë program do të shqyrtohet lidhja e tyre me Amerikën. Për 15 vite Amerika i mbajti hipokritët e Mek në listën e saj të grupeve terroriste. Shkak për këtë nuk ishin veprimet kriminale të hipokriteve kundër Iranit, por përfshirja e kësaj organizate terroriste në vrasjen e disa qytetarëve amerikan përpara revolucionit islamik të Iranit. Departamenti Amerikan i Shtetit në një raport njoftoi. Kolonel Louis Lee Hawkins u vra më 2 qershor 1973. Koloneli ajror Paul Schaffer u vra më 21 maj 1975. Koloneli i ajrit Jack Turner u vra më 21 maj 1375. Donald J. Smith, një punonjës i Rockwell International, u vra më 28 gusht 1976. Robert A. Congrad, një punonjës i Rockwell International, u vra më 28 gusht 1976. William C. Cottrell, një punonjës i Rockwell International, u vra më 28 gusht 1976. Bazuar në këtë, në vitin 1997 organizata e mujahedinëve të popullit MEK u përfshi në listën amerikane të grupeve terroriste për vrasjen e 6 amerikanëve përpara revolucionit dhe përpjekja për të sulmuar selin diplomatike të Iranit në Kombet e Bashkuara në vitin 1992. Mirpo mbajtja e hipokritëve të MEK në listën e terroristëve të SHBA-s nuk qëndroi gjatë. Në shtator 2012, Departamenti Amerikan i Shtetit në një deklaratë njoftoi se kishte hequr emrin e organizatës së mujahedinëve të popullit MEK nga lista e tij e grupeve terroriste dhe se prona dhe asetet e organizatës së mujahedinëve të popullit në Shtetet e Bashkuara nuk janë më të bllokuara dhe çdo transaksion në këtë grup nuk kërkon më licencë. Gazeta Anglezja The Guardian, në një reportazh të shkruar nga Avern Marat, thot: në vitin 2009, Anglia e hoqi këtë grup nga lista e grupeve terroriste. Në kohën e presidencës së Barack Obamas, këti grupi u hoq emri grupeve terroriste e më pas ata u ndihmuan për të kaluar nga Iraku në Shqipëri. Përkrahja amerikane për hipokritët e MEK nuk përfundoi me heqjen e saj nga lista terroriste, por disa zyrtarë amerikanë morën pjesë në takimet vjetore të hipokritëve të Mekë dhe u mbështetën në veprimet e tyre kriminale kundër Republikës Islamike të Iranit. Gazeta The Guardian gjithashtu lidhur me këtë shkruan: në konferencën vjetore, takimin e hipokritëve të Mekë që mbahet në Paris, janë të pranishëm dhe thjetra përfaqësues amerikan dhe britanik, dhe së bashku me politikanë dhe ushtarë në pension, ata deklarojnë qartë se duan të rrëzojnë qeverinë iraniane dhe të emërojnë Rajavin si udhëheqëse të Iranit. Hipokritët e Mekë janë krahu ekzekutivi Mossadit dhe politikave terroriste të CIA-s në Iran. Ky grup terrorist ka luajtur një rol të spikatur në trazirat që kanë ndodhur në Iran me pretekste të ndryshme. Përveç kësaj, ky grup terrorist është krahu ekzekutivi Perëndimit në luftën e butë të Perëndimit kundër Iranit. Lidhur me veprimet terroriste të hipokritëve të Mekë, duhet të merren parasysh disa pika të cilat janë si më poshtë. Së pari, atentati, pjesë e strategjisë amerikane kundër kombit iranian. Një nga veprimet e amerikanëve në përballje me revolucionin islamik, që nga fillimi i fitores ka qenë mbështetja direkte dhe indirekte ndaj grupeve terroriste përfshirë hipokritët. Vrasja e figurave me ndikim të revolucionit në vitet 60 dhe tashmë vrasja e shkencëtarëve bërthamor të vendit nga hipokritët tregojnë se strategjia amerikane në marrëdhënie me Republikën Islamike dhe popullin e Iranit nuk ka ndryshuar. Së dyti, përkatësia dhe besnikëria e grupit të hipokritëve ndaj Amerikës. Një nga pikat e pamohueshme të ecurisë së veprimeve terroriste të hipokritëve është tradhtia, dorëzimi dhe varësia e tyre nga zotërinjtë e tyre perëndimorë dhe amerikan. Pjesëmarrja e disa zyrtarëve amerikanë si senatori John McCain, Rudy Giuliani, ish kryebashkiaku i New Yorkut, si dhe John Bolton, në takimet dhe fjalimet e hipokritëve tregojnë mbështetjen e amerikanëve për këtë grup terrorist dhe besnikërinë e tyre. Së treti, shtrimi i terrorit me elementët e tjerë të sulmeve të kombinuara. Një pikë tjetër e rëndësishme e veprimeve terroriste të hipokritëve të Mekë është përdorimi i zotërinjve të tyre perëndimor dhe amerikan si armë terrori dhe sanksionesh. Në këtë strategji, amerikanët, ndërkohë që vendosin sanksione maksimale për terror, përdorin dhe grupe terroriste si hipokritët dhe përpiqen të ushtrojnë presion dhe të imponojnë kërkesat e tyre ndaj kombit dhe qeverisë iraniane.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Së katërti, përpjekja për të krijuar terror mes njerëzve, një nga qëllimet e hipokritëve që nga 1960-ta ka qenë krijimi i terrorit dhe frikës tek njerëzit, me qëllim ndarjen e tyre nga sistemi dhe pushteti. Por veprimet terroriste të hipokritëve të Mekë, pavarësisht kërcënimit, terrorit, nuk kanë mundur të krijojnë një hendek mes popullit dhe regjimit. Në rrugën e mbrojtjes e idealeve të revolucionit islamik, populli iraniani qëndroi mbrojtjes së revolucionit dhe gjakut të dëshmorëve të tij dhe prania e tij në arena të ndryshme, si lufta e imponuar e më pas, ka dëshmuar më së miri këtë çështje. Së pesi, krijimi i pengesave për esurin e boshtit të rezistencës. Ruajtja dhe promovimi i strategjisë së rezistencës në nivel rajonal ka qenë një nga pasojat e tjera të veprimeve terroriste të hipokritëve dhe të mbështetësve të tyre perëndimor dhe sionist gjatë këtyre viteve. Fakti që veprimet terroriste të hipokritëve në nivel të brendshëm dhe rajonal, si dhe vrasja liderëve të rezistencës, nuk mundi të krijojë përçarje në strategjinë e rezistencës e Republikës Islamike të Iranit dhe rajonit, është një tjetër pikë për të theksuar. Richard Silverstein, gazetari dhe blogeri famshëm hebre, në një artikull kritikoi përkrahësit e këtij sekti, teksa e quajti grupin e hipokritëve MEK një grup terrorist. Silverstein burimin e të ardhurave të hipokritëve të MEK e konsideroi atentat që ata bëjnë në Iran në favor të organizatës Mossad dhe shtoi: "Padyshim, Mossadi paguan mirë. Madje besoj se 400 milion dollarët e akorduara nga Bushi në vitin 2007 për të destabilizuar Iranin janë dhënë mujahedinëve MEK ose Mossadit ose të dyve së bashku." Në fund të artikullit të tij, Richard Silverstein theksoi se hipokritët e MEK janë të gatshëm të përdorin çdo mjet për të arritur qëllimet e tyre dhe shtoi: "Kur për ta ishte e dobishme të vrisnin amerikanët, ata i vran. Dhe tani që për ata është fitim prurë se të vrasin shkencëtarët iranian, ata i vrasin këta shkencëtar." Pa dyshim që krimet e hipokritëve ndaj popullit të Iranit kryen me mbështetjen e agjensive të inteligjencës amerikane, disa vendeve evropiane dhe regjimi sionist, dhe këto vende dhe regjimi pushtues sionist gjithashtu janë përgjegjës për krimet e këtij grupi terrorist. Megjithatë, ky grup terrorist nuk është i popularizuar në mesin e kritikëve të Republikës Islamike të Iranit, dhe mbështetja për këtë grup vetëm sarritur rrëtjen e popullit iranian ndaj mbështetësve të tij. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe ynore. Ju lutemi të rëndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Ta njohim Islamin, ku do të vazhdojmë temën rreth njohjes së Zotit. Në edicionet e kaluar thamë se ne nuk mund të arrim njohjen e të vërtetës të ekzistencës qënësore të Zotit, dhe për këtë arsye se ekzistenca qënësore e Zotit është e pakufizuar, e ndërsa ne, njerëzit, jemi qënje të kufizuara. Zoti i madhëruar nuk ka asgjë të ngjajshme në gjithësi dhe nuk ka as shembull dhe as homolog në këtë botë. Prandaj, duke marrë parasysh faktin se në territorin e mendjes së njerëzit nuk ekziston asgjë e ngjajshme për ekzistencën qënësore të pafundme të Zotit, njeriu nuk mund të konceptojë të vërtetën e ekzistencës së Zotit. Gjithashtu thamë se Zoti është i pafund, nuk ka kurfarë cilësie, karakteristike të materjes, si dhe nuk ka nevojë për kohë dhe vend. Përkundër kësaj, qenjet dhe krijesat e botës së materjes të gjitha janë të kufizuare në kohë dhe vend dhe kryesisht janë në ndikimin e karakteristikave të materjes. Kjo është për arsye se ne jetën tonë materiale vazhdimisht ne përballemi dhe kemi të bëjmë me një varg kufizime shtrupore, kohore dhe vendore. Prandaj është e natyrshme që edhe imagjinata jonë nuk mund të imagjinojë një qenie dhe ekzistencë të pakufizuar, të pakushtëzuar dhe tërësisht absolute. Këto janë disa çështje të cilat i trajtuam gjatë edicionit të kaluar. Këtu do të përmendim dhe një argument tjetër në lidhje me këtë, se për çfarë arsye njeriu me të gjithë shisat e veta të perceptimit nuk mund ta perceptojë Zotin e madhëruar? Çështja fillon nga këtu. Sa aparati i të kuptuarit dhe perceptuarit të njeriut është i projektuar në atë mënyrë që ai mund të perceptojë gjërat vetëm në rast se ato do të kenë një çështje të kundërt. Për të kuptuar më mirë këtë çështje, po sjellim disa shembuj. Për shembull, perceptimi i njeriut e njeh dhe dallon dritën dhe errësirën, duke i krahasuar ato njëra me tjetrën. Nëse për shembull bota do të ishte gjithmonë e ndriçuar, një dritë e pandryshuar do të sundonte mbi çdo gjë dhe kur të mos bëhi errësirë, me siguri që njeriu nuk do ta njihte kurrë errësirën. Çështja më e rëndësishme është kjo, që në këtë mënyrë njeriu nuk do të njihte as vetë dritën dhe ndriçimin. Do të thotë, nuk do të mund të imagjinoj se ekziston edhe drita në botë dhe atë çfarë po sheh ai është nëpërmjet dritës. Ne e perceptojmë dritën vetëm për këtë arsye sepse ajo humbet dhe me zhdukjen e dritës paraqitet terri dhe errësira. Me paraqitjen e errësirës dhe me zhdukjen e dritës ne kuptojmë se më parë ekzistonte diçka që nëpërmjet saj shihnim se çdo gjë dhe çdo vend. Dhe nëse kjo dritë nuk do të zhdukej, nuk do të perëndonte, ne nuk do ta kuptonim rëndësinë e saj dhe ajo nuk do të na tërhiqte vëmendjen tonë. Kështu që drita dallohet dhe njihet me ndihmën e sekundërt të së saj, që është errësira. Sillim edhe një shembull tjetër. Nëse supozojmë se në botë nuk ka ekzistuar ignoranca dhe padituria, dhe në ndritën e diturisë dhe shkencës, çdo gjë ishte e qartë për njeriu. Atëherë njeriu, edhe pse çdo gjë e shihte me anë të dritës së diturisë, ai nuk do ta perceptonte kuptimin e ignorancës. Përveç kësaj, ai do të tregonte neglizhencë edhe ndaj vetë diturisë. Në këtë rast, çdo gjë e shihte dhe çdo gjë e kuptonte dhe i kushtonte vëmendje me përjashtim të vetë diturisë të cilën nuk mund t'i kushtonte vëmendje. Mirëpo kur ignoranca dhe padituria u paraqit përballë diturisë, atëherë njeriu i kushtoi vëmendje diturisë. Një shembull tjetër është ky, që nëse gjithnjë do të kishte dritë dhe dita nuk do të përfundonte kurrë, ose në kohën e perëndimit të diellit nuk do të reduktohej ndriçimi, atëherë njeriu nuk do të kishte një perceptim të drejtë ndaj natës, për arsye se nuk e ka parë, nuk e ka përjetuar ata. Në këtë mënyrë, njeriu nuk do ta kuptonte as vetë dritën, për arsye se ai gjithnjë ishte i zhytur në ditë e nuk do të kishte një perceptim të qartë për ditën. Ekziston një shembull i njohur në të cilin thuhet se një peshk i cili kurrë nuk ishte dalë nga uji e kurrë nuk ishte parë gjë tjetër përveç ujit, filloi të mendojë. Ku gjendet dhe çfarë është ky uji për të cilin po flasin të gjithë? Dhe po thonë se ai është baze i jetës së çdo gjallëse, përse nuk e kam parë atë deri më tani. Ai peshku, sado që kërkoi nga të tjerët i tregojnë ujin atij, askush nuk i përgjigj atij derisa një ditë, si rezultat i një ngjarje, ai u hodh nga uji në tokë dhe e pa veten që po përballet me vdekjen. Ai peshk vetëm kësaj radhe e kuptoi se çfarë është ky uji, i cili është bazë për jetën, dhe çfarë është roli i madh që i ka në jetën e peshku.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ekzistenca qënësore e Zotit të vetëm, si pas asaj që thuhet në Kuranin e Shenjtë, është dritë absolute. një dritë e cila nuk ka errësirë si pikë të kundërt. Ai është drita e të gjithë botës, dhe dritë e të gjithë qiejve, dhe dritë e tokës. Zoti i madhëruar është më i dukshëm se çdo gjë e dukshme, dhe më i afërt se çdo gjë tjetër e afërt me ne. Ai është një dritë që nuk ka perëndim dhe nuk ka mbarim. Ai është një dritë e cila e ka mbushur çdo vend, dhe pasi nuk ka perëndim dhe as mbarim, kjo dritë as nuk humbet e as nuk shkatërrohet, e nuk ekziston kurfar kuptimi i errësirës në pozitën e kundërt të saj. Duke marrë parasysh faktin se aparati i pranimit të të kuptuarit dhe të perceptuarit të njeriut është ndërtuar në atë mënyrë që të shohë dhe perceptoi çdo gjë me ndihmën e pikës ose pozitës së kundërt të asaj gjëje. Për këtë arsye ai nuk mund të perceptoi ekzistencën qënësore të Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar është pa fillim e pa mbarim dhe i përhershëm. Drita e Zotit as nuk lind e as nuk perëndon. Nga një vend dhe në të nuk ekziston ndryshimi dhe as shtukja. Pushteti i tij mbi gjithësinë as nuk zvoglohet e as nuk shtohet. E me fjalë të tjera, në botën e ekzistencës nuk ka pikë të kundërt. Prandaj perceptimi i njeriu është i paaftë të perceptojë atë e nuk mundet. Kjo është për arsye se struktura natyrore e njeriut është krijuar në atë mënyrë që ai dallon dhe njeh gjërat me anë të krahasimeve të tyre me njëra tjetrën dhe nëpërmjet krahasimit të tyre me pikën e kundërt të tyre. Kështu që nëse diçka nuk do të ketë një pikë të kundërt, atëherë njeriu nuk mund të njohë atë dhe nëse ajo ndodhet në kulmin e shfaqjes dhe dukjes. Në lidhje me këtë çështje, filozofët fetarë kanë një shprehje interesante. Ata thonë se Zoti i madhëruar është i pranishëm dhe i dukshëm në çdo vend të botës, pa kurfar mangësie e në mënyrë të plotë. Prandaj nga intensiteti i madh i dukjes dhe pranisë, ai mund të duket i fshehur. Ekzistenca qënësore e Zotit nga çdo aspekt është pa fillim dhe fund. Nuk ekziston vend në të cilën nuk është Zoti, nuk ekziston kohë në të cilën nuk ekziston Zoti. Dhe nuk ekziston asnjë përkryerje të cilën nuk e ka bërë Zoti. Gjithashtu, nuk mund të paramendohet kurfar kufiri dhe kurfar kufizimi për Zotin. Duke marrë parasysh këto rrethana, atëherë si mund ta njohim Zotin, edhe pse nuk mund të perceptojmë të vërtetën e vetë ekzistencës së Zotit, por mund ta njohim atë nëpërmjet krijesave dhe fenomeneve që ka shpikur ai dhe që kanë pikë të kundërt, do të thotë të cilat në një kohë ekzistojnë dhe në një kohë tjetër nuk ekzistojnë. Fenomenet ndryshojnë dhe kanë lindje dhe perëndim, kanë batica dhe zbatica. Zoti i madhëruar gjithashtu e ka prezantuar vetë Kur'anin e shenjtë për ne nëpërmjet krijesave, dukurive dhe fenomeneve të cilat kanë lindje dhe perëndim. Do të thotë nga një herë janë dhe nga një herë nuk janë. Si për shembull dita dhe nata, lindja dhe perëndimi i diellit, jeta dhe vdekja, krijesat e shumë llojshme dhe të shumë ngjyrshme. Duke përfshirë njerëzit, kafshët, bimët dhe të tjerat. Në ajetin 13 të surës Fatir në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Natën e fut brenda në ditë dhe ditën e fut brenda në natë. Nga njëri i heq dhe i shton tjetrit. Ndërsa i kushtojmë vëmendje më të madhe këtij procesi, në çdo mëngjes rrezet me ngjyrë të artë të diellit bien mbi bjeshk në fusha. Në kohën e drekës në mesditë, rrezet e diellit arrijnë në kulmin e rrezatimit të dritës, dhe në kohën e perëndimit, drita e diellit fillon të dobësohet gjithnjë më shumë, derisa në çdo vend të ngadhënjej errësira e natës. Gjithashtu në surën Haxher, ajeti 23 në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ne jemi që i ngjallim dhe i vdesim, dhe ne jemi trashëgues i gjithësisë. Thank you. Me këtë metodë, Zoti i madhëruar u ka bërë thirrje njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë në krijesat e tij, në mënyrë që të njohin atë dhe të arrijnë tek ai. Prandaj të menduarit mbi krijesat e Zotit është konsideruar edhe adhurimi i rëndësishëm. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Asnjë lloj adhurimi nuk është sikur të menduarit dhe reflektuarit në artin krijues të Zotit të madhëruar." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhiselam gjithashtu ka thënë: "Adhurimi më i mirë është të menduarit e vazhdueshëm në lidhje me Zotin e madhëruar dhe fuqinë e tij." Ashtu siç thamë më sipër, në çështjen e njohjes së Zotit, e vërteta më e parë dhe më e rëndësishme është njohshmëria e Zotit. Parimi i njohshmërisë së Zotit, i cili është një prej parimeve të fesë pastër islame, thekson në këtë të vërtetë. Domethënia e njohshmërisë së Zotit është pikërisht vetë ekzistenca e Zotit një dhe mos ekzistimi i çfarëdo lloj homologu, mos ekzistimi i asgjëje të ngjashme me të dhe mos ekzistimi asnjë partneri për Zotin. Njohshmëri do të thotë besimi në Zotin një, në Zotin e gjithdijshëm dhe të plot fuqishëm, i cili ka krijuar gjithësinë me plot madhështi dhe bukuri, dhe ai është rregullues dhe drejtues i të gjithë botës. Dëshmia e kësaj njohshmërie të Zotit qëndron në qendër të bindjes së fesë së pastër islame. Dhe ajo çfarë shpreh këtë të vërtetë është fjalia La ilahe illallah, që do të thotë nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Kjo është dëshmia e parë të cilën e shqiptojnë njerëzit për të pranuar fenë e pastër islame. Parimi i besimit në Zotin një, jo vetëm për besimtarët musliman, por edhe për besimtarët e feve të tjera qellore, gjithashtu konsiderohet prej parimeve themelore të besimit. Në Kur'anin e Shenjtë, në surën Enbiya, ajeti 25, flitet për këtë të vërtetë dhe thuhet: "Ne para teje nuk kemi dërguar asnjë profet, përveç se i kemi shpallur atij që nuk ka zot tjetër përveç meje. Pra, më adhuroni vetëm mua."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.